Там арыштавалі на 15 сутак, Антона Каліновскага на 10. Сяброў арганізацыі «Джынсы свабоду» Максіма Вінярскага арыштавалі на 10 сутак, а вось Паўла Кур'яновіча на ўсе 20. Бацькі вельмі турбуюцца за лёс сваіх арыштаваных дзяцей, бо яны ў асноўным усе студэнты розных вышэйшых навучальных установаў. А цяпер у часе зімовай сесіі за адсутнасць на экзамене іх могуць адлічыць з вучобы. Паводле беларускага заканадаўства адміністрацыйны арышт лічыцца прагулам. Спіс апазіцыянераў, якіх покаралі арыштамі, павялічыўся да 38 чалавек. Сапраўды гэта так. У асноўным гэта актывісты моладзевага дэмакратычнага руху. У міліцыі цэнтральнага раёну цяпер знаходзіцца Мікіта Шуцянкоў, якога міліцыянты затрымалі каля будынку суду падчас судовых разглядаў справ затрыманых. А калі скончыліся судовыя паседжанні і людзі выйшлі з будынку суду, на вуліцы Кірава міліцыянты раптам кінуліся да Змітра Свідарука і кінулі хлопца галавой на падлогу міліцейскага варанка. Міліцыянты дзвярыма білі Змітра па нагах, каб хутчэй ад'ехаць ад натоўпу. Змітер таксама цяпер знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. А яшчэ былі тэлефанаванні ад сябры АГП Мікалая Сергіенкі. Ён паведаміў сваім паблічнікам, што за ім ідуць людзі ў цывільным. Ён казаў, што выглядае на тое, што яго хочуць затрымаць. А пасля гэтага сувязь з ім спынілася. Не выключана, што ў міліцыі знаходзяцца яшчэ некалькі моладзевых актывістаў, якіх міліцыянты затрымалі, каб заўтра адвесці ў суд. Такім чынам, спіс вязняў перасячэ мяжу чатырох дзесяткаў. Чым выкліканы дзеянні ўлады? Чаму маладых людзей хапаюць для пад'ездаў дамоў? Сітуацыя нагадвае зачыстку ў часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Назіральнікі лічаць, што захады ўладаў абумоўленая акцыя падтрымальнікаў прызначана на 21 студзеня, каб ізаляваць актыўную частку моладзі. Але могуць быць і нейкія іншыя прычыны.
Бальшыня маладых людзей была асуджана за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. І гостем «Начной свабоды» быў прадпрымальнік, грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» на гэтым тыдні Віктар Крываль.
Гэта ўлада прымяняе такія вось хітрыкі, якія вядомы нам з даўніх пор, што падзяляй і пануй. І вось яны нас падзяляюць. І працягваецца іх час кіравання краіны.
Вы скажыце, Віктар, вы сказалі нашы агульныя сілы. Вы каго залучаеце ў гэтыя агульныя сілы?
Зараз мы з'яўляемся сведкамі таго, што прыйшла чарга прадпрымальнікаў, і ўлада ўзялася за іх. Але ж зразумела, што калі ўлада скончыць з прадпрымальнікамі, яна возьмецца можа за некага другога. І таму зараз дапамагчы прадпрымальнікам павінны працаўнікі ўсіх прафесій без выключэння. Усіх, у кожнага зараз і ў настаўніка.
Але тады, калі наступалі на беларускую інтэлігенцыю, калі разваліўся саюз пісьменнікаў, калі публічна на беларускім тэлебачанні зневажалі лепшых прадстаўнікоў беларускай культуры, ці былі прадпрымальнікі заангажаваныя ў пратэст, пакуль іх асабіста гэта не кранула?
Ведаеце, прадпрымальніцтва, яно развівалася ось на нашым веку, як кажуць. Яно, ну, колькі, можа, максімум 15 гадоў прадпрымальніцтва. І тое, што адбывалася 15 год таму, дарэчы, і да прадпрымальнікаў адносіны былі такія. Назваў нас адзін чалавек ушывымі блохамі. І насельніца так казала, і думала так, ну што ж вы выдзяляецеся з усіх, трэба, каб усе былі нейкім чынам роўныя, а вы хочаце выдзеліцца. Але вось тое, што дзесяцігоддзе прайшло і адносіны да прадстаўнікоў малога бізнесу з боку насельніцтва памянялася, памянялася на 180 градусаў. Гэта ўжо відаць. Я, напрыклад, на сабе гэта адчуваю вельмі яскрава. Людзі зараз цікавяцца. Кожны дзень прыходзяць дзясяткі людзей да мяне у маю ўжо амаль зачыненую краму і цікавяцца, як справы. Радуюцца, што я на волі, што ну, нармалёва сябе адчуваю і гэтак далей. І яны ўсе кажуць, чым маглі б, дапамаглі б, толькі трэба нешта рабіць у нашай краіне, таму што тое, што зараз адбываецца, гэта, ну...
Так а што рабіць? Вот якраз і пытанне, не нешта, а што?
Я думаю, што ад прадпрымальнікаў, менавіта ад прадпрымальніцтва, ці прадпрымальнікі могуць пайсці ўперадзе вось гэта шырокага сацыяльнага пратэсту, які набліжаецца ў нашай дзяржаве. І менавіта вось гэта перамога, пераможнае шэсце ў краіне пачнецца з прадпрымальнікаў. Таму што тых людзей, якім была дана магчимость 10 годов и более тому назад побудовать свое житие только на себе, значит, различивающе. И зараз отбирать вот это. И, до речи, предпринимальники ж яны дали пучевку у житие и тем людям, яких взяли себе на працу.
Я скажу нашим слухачам, что за организацию митингу предпринимальника в центре Минска наш сегодняшний гость Виктор Крываль был осужден на 15 суток, а 10 студеня ему перешкодили добраться до Минска на шарговую акцию протесту. Вот скажите, вот ставление до осужденного предпринимальника, какое было у вязницы?
Мне приходилось и сидеть и у тех камер, где было по 4, по 6, и даже по 12 человек. И люди там, конечно, разнобокового кшталту сидели, але поважали нас. Вот я был с Виктором Калеем, тому, что мы супротивили вот себе такой машине, якая на первый погляд подается непереможной, але это не так. Яны это разумеют так само, вот те люди, якія тут и попадали на окрестина за разные, будем так казать, порушения закона.
А зараз традиционный четверговый киноогляд Максима Жбанкова.
Зненацку отримуєш асолоду от зусім нечаканого продукту. Вось і гэтым разом. Вокладка диска виглядала абсолютно жахливо. Дядька с пистолетом, жанчынка в споднім, толстун со стрельбой и життєстверджальний надпис «Забіць їх усіх». Я мав моцную спокусу закинуть гэты шедевр куды подалі, але набрався мужності, поглядзів і, ви ведаєте, не пошкадаваў. Бо ўсё было так, як позначено на вокладце, і одночасово зусім інакш. До банального трэш-формату долучилася здоровая іронія і хуліганский авторский драйв. Режисер Майкл Дэвіс проглядел зашмат фильмов, как у черговый раз займаться вынаходництвом ровару. Але ён здолел знайсти цікавый подыход до справы. Написал невероятный сюжет про суперзабойцу, вымушенного ратовать дитя от зраи киллеров. Покликал на головные роли тьмяных особов с складанной репутацией, то бок Клайва Оуэна и Монику Белуччи, а роли злодея отдал герою Артгаузу Полу Джаймати. У вынику отримался парадоксальный экшен. Тотальная провокация с нечаканными залетами ружовые сантименты. Як ни крути, от экрана не одарваться. Головное адмовное уражение. Американская мелодрама «Добра ночь». Это черговая вариация на агульную ведомую тему. Мавляв, кожный вольный, один и во сне. Коли Стигары был поспяховым рокером, а зараз он шараговый реклямщик. И кожную ночь снить прыгажуню брюнетку. Не ведаю, у чем тут проблема. Неблохий сценарий, добрые актеры, например, Дэнни Девита и Пенелопа Круз, але вось нечто не склалось. Может, тому, что режиссеру Джейку Пелтеру не хапило эмоций довести фильм до ладу, а либо тому, что манера працы британских актеров не надто сумешана с голливудским стандартом, у любым выпадку марудно, шеро, нецікаво. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. После голосных спрэчек с нагоды найновшего фильма Никиты Михалкова «12» варто звернуться до узору. Бастушка Михалкова есть ремейком славутой працы Сидни Люмета «12 разлованных мужчинов». Сам Михалков стверджает, что это не так, але факты свежесть об отворотном. У параўнанні з Міхалковым Люмет выглядае значна больш моцна. Ягоная стужка пазбаўлена празмернага мілакоўскага патасу. Акторы працуюць у камандзе, а не ладзяць асабістыя прэзентацыі. І галоўнае, гэта кіно не пра Расею, а пра чалавечую годнасць і адказнасць.
свечка нас перегасает. Учёный сонья, я щити лужом, растут парасоны под тёплым дождём.
Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами В'ячеслав Ракіцький. А зараз черговий випуск передачі Олександра Помідорова «Гукопіс». Він прогучав у «Ночної свободі» у п'ятницю. А я, В'ячеслав Ракіцький, з вами розвітуюся. До наступних ефірів. Добраноч.
Сьогодні скончимо ми оглядати історію та творчість мінських групи СДМ. На початку 2007 року гурт виступив у якості гостіков на церемонії рок-коронації 2006. Гэта був перший виход з новими музиками. Не глядячи на кепський гук, прогучали добре. Заодно і поринув міф про конец групи, але на некий час діяльність музичну все ж таки припинили, бо не шмат концертних пліцовок засталося, не шмат пропанов було. До того ж і Олесь Сірик, і других гітарист Андрей Кібер мусили неяк отримати дипломи економічного університету. Одновілися концерти тільки в червні у межах одного невеличкого конкурсу в одним мінським клубі. А напереді було басовище, куди тепер СДМ мусили їхати з великою власною програмою. На фесті виступили упевнено. Тільки ось не було по-ранішому певності з присудженим год тому гран-при. Ніхто не мог докладно розповісти, кольки годин гурт може провести у студії і на що вогулі може розлічувати. За висвітленням минув лісня год. За гэты час СДМ у Менску перапісалі некалькі старых песень, знялі ў Польшчы нават два кліпы, ды ўрачыста адчынілі 17-ты па ліку фестываль рок-кола 2007 у мінулым кастрычніку. Напрыканцы года ў снежні гурт усё ж таки даехаў да студыі «Радуе Беласток» і пажарнымі тэмпамі запісаў асноўны матэрыял для першага паўнафарматнага альбому.
Зараз пачынаем так больш-менш плённа працаваць над кружэлкай непасрэдна, каб её... Я зараз не ставлю ніяких термінів, хоча просто увогалі її зробити якісно. У Білорусі тяжко марити, треба спочатку побути на великій сцені.
Застається сподіватися, що гэтая праця не була марною, да і гэтая новая кружалка молодої групи не застанеться одиной у дискографії. До наступного тижня, сябры.
Засинає листопад, прожинає заїзд.